Alors, ba légui nak ñu ngi ci épisode bu ñiak ci saison 8 bi, manam di waxtaan ci Microsoft Windows, nga xamanteni système d'exploitation la bo xamanteni entreprise bi ñu wax Microsoft mom moko créé. Légui nak dañuy dugg ci deuxième partie bi. Ma fatali leen ne ci première partie bi ak suñu invité Ismaël Abdoulaye Ndiaye jot nañu waxtaan ci lan moy système d'exploitation, fan le système d'exploitation Windows bi joggé aussi ak ñan ñoko défar, mais aussi fan ci yane étape le Microsoft Windows jaar ba yex fi bi yex tay manam ci Windows 11. Waxtaan nañ aussi lan moy force ak faiblesse ak avantage yi nga xamanteni mom mo nek ci système d'exploitation bu ñu non Microsoft Windows. Wax nañ aussi ci yeneen produit yi nga xamanteni Microsoft mu ko mettre sur place, mais aussi ak Windows Phone bi nga xamanteni projet la bo xamanteni Microsoft amon nako pour téléphone yi, fan lañ ci tollone ak yéme non. Waxtaan nañ ci ci première partie bi. Actuellement nak dañuy dugg ci deuxième partie bi nga xamanteni dañu fassa waxtu fassiyene waxtan ci open source. Alors suñu open source nak xel yep day dem ci ay Linux ak yu demé non, mais Windows aussi Microsoft aussi ñu ngi def ay jéggo yu mag ci open source. Fokk nak Ismaïla expliquer ñu lool nak la démé, mais aussi dinañ waxtan ci initiative yi nga xamanteni Microsoft amna ko fi ci Afrique pour jappelé start-up bi ay mais start-up sénégalaise aussi nak lañ mëna def ba jot ci nimbal yoy, nak lañ mëna def aussi ba jot ci accompagnement yoy non ak yu demé non. Mais aussi dinañ waxtan ci benen affaire bu am solo manam dañ ko for nak ci wéwu bay kené Microsoft ñu ngi wadjal Windows 12. Xawma deug la, xawma lu deug, mais nenañ sax système d'exploitation la bo xamanteni day basé ci cloud bi. Alors dinañ ci waxtaan ak Ismaël Abdoulaye Ndiaye ci suñu deuxième partie bi. Ay suñu dem. Alors Ismaël, dafa am ben question bo xamanteni nak man daf ma amal solo trop muy walum open source. Alors suñu ne open source le plus souvent xel dañuy dem dañuy daj Linux, voilà xawma nak la motax, mais man suñu ne open source rek sama xel ci Linux lay dem. Mais gis na ni aussi que Microsoft day participer bu baakha baax ci affaireu open source. Alors déjà lan moy open source ak nak la Microsoft di participer ci open source bobu non?
Okay. Donc open source mën nañ ne concept la, n'est-ce pas, bo xamantene idée bi derrière mom moy logiciel, n'est-ce pas, wala application yi nga xamantene mom lañuy défar, n'est-ce pas, nan lañu mëna def ba nga xamantene code source bi da fay nek en libre accès. En libre accès mom moy man par exemple mën na développer sama ben application bi ñin ñang koy utiliser, mais mané code source bi nga xamantene moma taxa défar application bi damay permettre ñeneen mën ko utiliser soit pour défar benen application wala pour mëna améliorer produit bi nga xamantene mom la défar, n'est-ce pas. Donc principalement c'est ça l'idée de l'open source. Après donc souvent après di nga dégg, voilà, duma né sax amalgame, mais du moment que on dit que voilà accès au code source da fay entre guillemets gratuit, n'est-ce pas, am nañu bari ñuy xalaat né donc open source va forcément dire gratuité, n'est-ce pas, wala produit bi
may, parce que amna différence nak open source ak gratuit amna différence.
Exactement mais souvent donc mën na né des fois même amalgame bobu mën na am, parce que pour te donner juste une anecdote, parce que bima waxe wa sanar ma retou di man bima nekké sanar ubuntu man lañ ma dan owé parce que j'étais trop à fond sur ce qui est Linux affaire yoy, et période bobu non je me disais que non Microsoft la motax may jënd telle solution, tu vois, xam rek affaire de boy.
Non yow est wa Microsoft ñoo la formaté quoi, wa Microsoft ñoo la formaté sa xel bi.
Tu vois, il y a ces petits amalgames là, il y en a, mais pour revenir sur l'open source, c'est ça en fait, n'est-ce pas? C'est voilà, c'est de mettre en place, n'est-ce pas, mouy nonou, environnement bobu nonou, de sorte que voilà, mën nañ né voilà, produit bi may développer wala logiciel bi may développer, code bi dañ koy mettre en accès libre, de sorte que nit ñi dinañ mëna utiliser code bi pour def ci lenen, n'est-ce pas, wala améliorer produit bi nga xamantene mom lañ def. Lolo tax la plupart du temps donc ce concept de l'open source là va se revenir autour de communauté, n'est-ce pas, bo xolé Linux okay. Par exemple lolo tax sax ñu gëna xam Linux ak système d'exploitation bi ñu défar, parce que ay communauté la, ay développeurs la, même mën nañ sax baña nek ay développeur mëna nek ay utilisateur yo xamne dañ koy utiliser mais à chaque fois ñu nan wër nañ ci mëna améliorer li wër nañ ci mëna améliorer n'est-ce pas et donc ça nous mène juste pour finir sur l'open source à faire la différence entre l'open source en tant que concept et les licences en fait qu'on va utiliser ou bien qui vont exister dans l'open source parce que licence bi après
moy dafa am solo il faut que nga léral ñu lool sax quoi
exactement donc licence bi après mom moy déterminer n'est-ce pas utilisation ou moungi nonou logiciel bi fan lay tollu ba fan le meuna yam n'est-ce pas donc meun nga am par exemple ben produit bo xamantene man par exemple meun na développer sama produit tu vois né produit bi c'est gratuit donc les gens peuvent utiliser le produit n'est-ce pas le code source il est gratuit n'est-ce pas meun na développer sama produit en fonction ou licence bi ma utiliser parce que licence yi bari na amna licence apache bsd amna licence nu yi nga xamantene wala mit yi nga xamantene mom lañu gëna xam té mom la en fait voilà mom lañu utiliser qui vont déterminer par exemple ba fan le accès bi wala fan le manipulation au code source bi di yam man par exemple na defar sama application mais man koy damay jay application cependant le code source il est en accès libre n'est-ce pas donc ñi ñi mën nañ ko utiliser soit pour me dire d'apporter des améliorations sur le produit bi may def wala pour copier sama produit développer le même si tu prends l'exemple d'Android par exemple Android c'est en fait open source Google dafa créer Android n'est-ce pas mon nek système d'exploitation pour smartphone mais di nga gis par exemple Samsung utiliser une partie de Android ou utiliser Android pour def ko ci ay téléphone hein? Mais Samsung après da ci apporter yenen amélioration mais day tax n'est-ce pas connaissance bi par rapport voilà par rapport à ce produit là ou bien à ce code source là di gëna améliorer n'est-ce pas parce que ku nek da ci participer te day tax mbir yi di yok
ok mu ngi melni man suma jëlé exemple rek mané mën na né mu ngi melni mané né mamum kër gi mën na la jox kër gi mën nga toj yenn parti def rat yenen yi mën nga ko def dancing mën nga ko def entreprise mën nga ko def lepp mais l'essentiel dal fondation yi bu ko laal wala bu toj langam wala bu def ni fi ngay yem bu def li comme genre demé non la quoi ci misal quoi
voilà voilà si misal wa mën nañ ko
ok
mën nañ ko imaginer mu ngi non une version imagée en fait de l'exactement et bo xolé légui nak bo xolé open source bi dafa indi ay innovation yu bari té motax informatique je peux dire même tolu fi mu tolu ni donc voilà tout ce qui est par exemple innovation yu bess n'est-ce pas autour du cloud computing comme ni doon wax n'est-ce pas amna yu bari yo xamna dañ ko développer té ci open source la jaar n'est-ce pas tout ce qui est notion yu bess yi nga xamantene moy big data n'est-ce pas innovation yu majeur yi nga xamantene mom lañ ci apporter ci que le open source la jaar ak ay par exemple solution comme ay Hadoop comme ay Spark qui sont open source n'est-ce pas que les gens utilisent pour faire de la big data mais qui vont toujours n'est-ce pas apporter des améliorations ci en fait programme yoy non ba nga xamantene da fay gëna performant
OK je
vois légui comme ni ma ko waxe Microsoft en réalité en fait il a toujours été un membre actif de l'open source même si encore une fois
même vous fekke gay andi gemé gay dañ nan non il n'est pas open source
oui, non, non.
Mais en fait motax nga wañu léral aussi affaire bob nakala muna nakala muna xey so batay ñu ne ma windows mo dafa bok ci open source dafa alors est-ce que dafa am ay produit open source yu bari yu mi defal wala dafa participer nakala lolu demé quoi faut kay comprendre aussi lan la quoi
mu ngi nonu donc mon exemple est que j'avais toujours cette conception que Microsoft non ils sont trop fermés li ñu gaay dafa cher tu vois etc xam nga ñom ce sont les méchants yu déwé non mais bo duggé ci bénéfice tu te rends compte que xam nga il y a pas mal d'initiatives yo xamantene Microsoft mo ngi def wala mo ngi apporter n'est-ce pas déjà comme xam nga ma ngi wax né open source en fait da fay revenir autour de communauté n'est-ce pas et bo jëlé communauté tu as par exemple la Linux Foundation tu as Eclipse Foundation tu as le PSF moi Python Software Foundation n'est-ce pas tu as le Open Source Security Foundation etc et donc Microsoft n'est-ce pas est membre de ces de ces fondations ou bien de ces communautés là en fait.
Okay.
Parce que acteurs yu bari comme Microsoft, Oracle, Google dañuy participer ci non initiative yoy pour apporter, n'est-ce pas, voilà liñu mëna apporter pour développer, gëna mëna développer voilà tout ce qui est solution ou bien programme open source. Buñu xolé Linux Foundation par exemple, légui avec par exemple Windows 11, bo xolé Windows vient en natif avec un noyau, sumako mëna expliquer, non un noyau Linux. Wow, par exemple yow sur Windows 11 wala même sur Windows 10 mën nga ci installer, n'est-ce pas, ben couche Ubuntu, de sorte que yenn tâches yo xamantene dang ka dan def sur Linux dang ci am accès directement dans Windows. Et ça c'est vraiment quelque chose de très majeur bo xamantene personne ne s'y attend.
Innovation là.
N'est-ce pas?
Ça c'est une cohabitation bob nun quoi.
Voilà, mu ngi non. N'est-ce pas?
Bah oui.
Et donc ça Microsoft a contribué ou le contribue maintenant, n'est-ce pas, en grande partie sur le noyau Linux. Bi nga xamantene mom moy base système d'exploitation Linux yu bari yi nga xamantene mom ngay gis. Comme tu dis, par exemple, il y a une application que la plupart des développeurs utilisent comme Visual Studio Code, n'est-ce pas, qui est en fait open source, donc le code est en accès libre, n'est-ce pas. Flutter, par exemple, mi nga xamantene Google moko mom, Microsoft a travaillé sur Flutter, ou bien travaille sur Flutter, n'est-ce pas. TensorFlow, qui est utilisé aussi beaucoup plus par en fait, qui est un produit de Google. Kubernetes, par exemple, pour faire des conteneurs, etc. N'est-ce pas? Le framework React natif, le développeur utilisé. Microsoft participe à ces frameworks-là, n'est-ce pas? En apportant soit ces lignes de code, voilà, en poussant même ces développeurs maintenant à utiliser ces solutions-là dans sa plateforme. Bon, on a, par exemple, Cloud Azure. N'est-ce pas? Plus de 60% des images ou voilà, des serveurs qui vont être dans le cloud de Microsoft sont des images à base de Linux ou bien à base de logiciels open source. Okay. Donc plus que les produits de Microsoft lui-même. Donc dans ce cas-là, Microsoft en fait a fait quand même, n'est-ce pas? En fait, il y a gagné quoi d'être, mais maintenant, il faut gagner force. Xamna lolo tax peut-être
ma kidé
mu xawa duma ne sax choqué gaay mais
ñu non
voilà té dernièrement
mënul nek
té lima ci mëna yok moy git par exemple GitHub bi nga xamantene mom la ñi utiliser, on va dire il y a pas longtemps, peut-être 1 ou 2 ans, Microsoft a racheté GitHub, mais taxul GitHub ni mu nekké won une plateforme open source, n'est-ce pas, mu maintenir toujours cet aspect open source là, té ba légui dafa am yenen innovation yu ci yok ba nga xamanteni légui amna ay fonctionnalité yu bari yo xamanteni yok nañ ko ci GitHub. Et man je peux dire que c'est grâce à Microsoft en fait, ak voilà toute la machine Microsoft bi muy kélé indi walé dans le monde de l'open source, dina ci mëna apporter yenn innovation yi nga xamanteni gis nañ ko légui ci GitHub par exemple. Voilà, amna yu bari yo xamanteni
comme copilote, comme pour développeur yi nga xamanteni dalay motalil sa borom bo bëgg def ben code mën na la proposer ay
code
yo xamanteni def yene implementation yi rapide.
J'ai même oublié le nom, amna par exemple GitHub Action,
copilote la
xamanteni,
voilà pas mal d'outils yo xamanteni yu bess yo
xamanteni dina ñëwaat légui bala ñi, c'est ça. Donc voilà, juste en fait pour dire que Microsoft quand même a apporté ou bien apporte beaucoup d'innovation en fait dans ce secteur là. C'est GitHub Copilot.
Copilot, exactement. Voilà. OK, exactement. Alors, bi may préparer sans que épisode bi aussi ci fani ni, gisna aussi affaire yu am solo yu Microsoft di def fi ci Afrique, manam ay initiative yu am solo ngir dimbalé yene entreprise yi, manam entreprise yu ndaw yi, start-up yi, yi nga xamanteni ñoo nekk ci suñu réew yi, ci walum financement, ci walum formation, mais aussi ci walum jotalaleen aussi ci yenn marché yu mag yi ni. Alors liguey bobu Microsoft di def fi ci Afrique, est-ce que Sénégal mo ngi ci biir? Parce que ñun Sénégal mo ñu intéressé, c'est pas parce que dañoo voilà fermé wu wala jamais, mais en fait lo gisé amna fu mi tambalé quoi, ñun fu mi tolni Sénégal mo ñu intéressé quoi, tu vois. Est-ce que tay liguey yo nga xamanteni Microsoft mo koy def fi ci Sénégal, mo koy def, est-ce que Sénégal amna ci walu start-up yi nekk Sénégal ñu ci am sen walu, est-ce que opportunité yo aussi entreprise sénégalaise naka lañ mëna def ba jot ci?
Donc bo xolé bu baax Microsoft aussi amna quand même une histoire par rapport à ça, et effectivement comme ni nga wax peut-être la plupart du en fait buñ ko xam, mais voilà, ce sont des initiatives yo xamantene Microsoft mo ngi mettre en place pour accompagner voilà start-up partout. Donc depuis des années hein, amone ben initiative buñ don oy Bismarck, n'est-ce pas? Bismarck en fait dafa nekkone ben initiative bo xamantene toi yow tu es une start-up, n'est-ce pas, tu as une idée, voilà, tu as déjà ta start-up voilà qui est développée, tu l'exposes à Microsoft à travers une plateforme, n'est-ce pas, ils analysent, ils trouvent que c'est intéressant, ils te valident, après ils vont t'apporter un accompagnement. Donc ça va être sur des produits Microsoft, yo xamantene c'est des produits entreprise, n'est-ce pas, yo xamantene on va te donner ça gratuitement, n'est-ce pas, bo tolo même si y a des niveaux yi nga meuna voilà de l'accompagnement, du mentorat, n'est-ce pas, voilà des gens qui travaillent à Microsoft. Donc depuis quelques années Microsoft aussi a mis en place une initiative qu'on appelle Microsoft for Africa qui s'oriente beaucoup plus, n'est-ce pas, donc voilà dans l'apport ou bien dans l'accompagnement d'initiatives en Afrique. Et donc dans ces initiatives là on a aussi cette partie là donc d'accompagner les startups, n'est-ce pas, ou en plus de l'accompagnement Bismarck bi ma don wax dañ ci apporter tout ce qui est accompagnement sur voilà la mise en place de ton business, l'accompagnement ou bien le développement de ton business. Donc amnay initiative yu bari, n'est-ce pas. Moi à l'époque je me rappelle par exemple Sibir for Africa dafa amon ben initiative bu ñoon tuddé My Skills for Africa bo xamantene donc par exemple yow nga nek startup da ngay exposer ces idées wala ces initiatives sur plateforme. Donc quelqu'un qui travaille à Microsoft, s'il voit par exemple que ce projet est intéressant, il peut contacter My For Africa, Neko, j'aimerais bien accompagner ces gars-là, et For Africa s'occupe de tout. Donc la personne peut être aux États-Unis, il se déplace au Sénégal pour toi, passer quelques jours avec toi, tu vois. Voilà, apporter peut-être son expérience par rapport à ça. Ça en fait c'est en fait un des exemples. Moi par exemple, bi meneke au niveau voilà de l'équipe des développeurs, l'un de nos objectifs aussi c'était d'accompagner les startups, n'est-ce pas, donc dans okay, dans ces espaces. Donc quand même initiative barena, et c'est des initiatives pour l'Afrique. Et récemment Microsoft en fait de faire mettre en place ben en fait bureau Goubès voilà département Goubès bi tudé ATO, donc African Transformation Office, et c'est toujours voilà dans cette initiative là d'apporter plus de voilà d'innovation en termes de transformation digitale ou bien transformation économique. Donc si en fait initiative ATO bobu nonou, n'est-ce pas, en même temps Microsoft dafa lancer au niveau mondial ben initiative bo xamné on va dire dafa remplacer Bismarck comme bima don wax sank bu ñu tuddé foundation founders hub. Et donc l'objectif de Founders Hub, en fait, il va pas seulement donc accompagner les startups dans la partie technique et tout, mais il va apporter encore un plus, n'est-ce pas, en apportant par exemple tout ce qui est partenaire comme ay accélérateur, comme ay incubateur, yo xamantene dinañ mëna accompagner startups, n'est-ce pas, dina apporter aussi un autre niveau, n'est-ce pas, pour mettre en place ben réseau bo xamantene ding ci gis ay business angels, ay investisseurs yo xamantene ils peuvent être intéressés par une startup. Et donc réseau bobu nonou da fay faciliter, n'est-ce pas, l'accès à des financements. Et donc dans cette initiative là, n'est-ce pas, ATO en fait a pris l'initiative de Founders Hub, ou bien l'initiative Founders Hub passe à travers ATO en Afrique pour mener dérouler l'olive. OK, et donc dans leur voilà dans leur communication, ils ont dit en fait leur objectif est d'accompagner, on va dire, près de 10 000 startups africaines dans les années à venir. Donc pas seulement sur l'aspect technologique, mais aussi, comme nous connaissons, l'accès, n'est-ce pas, au réseau des incubateurs et des accélérateurs pour nous mener à améliorer ces produits, améliorer leur business, mais aussi l'accès à l'investissement. Et eux, dans leurs objectifs, ils veulent en fait pouvoir apporter près de 500 millions de dollars d'investissement potentiel pour ces startups-là. Okay. Donc, prenant les startups sénégalaises, n'est-ce pas? Mais encore une fois, il faut le voir de beaucoup plus, en fait, global, africaine. Parce qu'une startup sénégalaise est une startup africaine, en fait. Donc, ce qui veut dire que ces startups-là peuvent bel et bien bénéficier de ces initiatives-là. Donc, Founders Hub, comme nous l'avons dit, déjà, ils ont un portail en libre service, n'est-ce pas? Donc, si tu veux accéder à des startups avec s.microsoft.com, en tant que startup, donc, tu remplis un certain nombre de procédures. Donc, en fait, tu t'inscris, tu partages ton idée, tu vois. Et donc, par exemple, ton idée est par exemple, intéressante, peut être accompagnée. Déjà, ils vont t'octroyer, comme les mots, un outil Microsoft, qui est utilisé comme Microsoft Azure, n'est-ce pas? Avec un produit Microsoft, qui est utilisé comme Microsoft Azure, pour développer ce produit. Mais en même temps, ils vont t'aider et ils vont te faire rentrer, n'est-ce pas, dans ce réseau communautaire d'incubateurs. Peut-être nous, au Sénégal, le réseau d'incubateurs, nous allons avoir peut-être moins Seed Stars. Je sais pas, parce que depuis quelques années.
Non, manque d'or de détails.
Donc, depuis quelques années, on a une initiative, mais ils rentrent maintenant, n'est-ce pas, dans ce réseau-là que Microsoft veut mettre en place. Il y a un ensemble de réseaux d'incubateurs, en fait, comme Gridstone, Seed Stars, qu'on connaît beaucoup plus dans la région ouest africaine, mais il y en a pas mal. OK? Et donc, si réseau d'incubateurs, si initiative, il y a une accéder peut-être après à des opportunités de financement qui vont exister. Donc, pour moi, toutes les startups qui sont là maintenant, n'est-ce pas, peuvent y accéder. Il faut juste qu'ils partent sur la plateforme, qu'ils s'inscrivent. Qui s'intéresse pour voir un peu le mécanisme du numéro doré, etc. Et ils peuvent accéder à ces initiatives-là.
Ok. Alors, je pense qu'après, tu vas partager avec nous le lien. Tu vas nous faire une note du podcast. Tu vas nous faire un site. Tu vas nous faire un site pour avoir plus d'informations. Comme je l'ai dit, à chaque fois, tu vas nous faire un site. La répétition est pédagogique. Ñun sun vocation du jangalé métier bi complètement wax lepp ci Windows wala nit bo fa joggé nek expert en Windows dedet dañuy jëndju nit ñi pour que sen xam bi sen bop yi extéw ci ben affaire tu vois alors mais nak ñom ñuy am sen ité wu dem rapprocher wu ci expert yi wala dem ci internet bi pour gëna xotal sen xam ci walu bi tu vois mais ñun dañuy jëndju rek dañuy jëndju li ñuy def ñepp ñu parce que mënu ñoo waxtaan ci Microsoft bo nga nek expert légui mais dañuy jëndju rek comme ça après yow voilà dina la inciter après yow nga mëna dem def action bi quoi voilà dem xol internet wala nga wo Ismaël légui mu defal la ben formation rapide inchallah
avec plaisir. Ah ouais.
Alors Ismaël, ben point bi nga xamanteni bëgguna ci waxtaan ci bon c'est rapide sax lolu sax bon du point sax du question sax mais alors gaay ñu wax né Windows 12 dafa am quoi Windows 12 war na ñëw mais il paraît que sax gaay ñu ci développement bi ak yu démé non dégg na aussi sax ñu wax né c'est un système d'exploitation bo xamné il sera basé sur le cloud alors lan nga xam ci yow est-ce que mën nga def lan nga xalat ci système bobu ñu wax né dina génn quoi Windows 12
okay. Windows 12 déggouma ko donc damay baye ba gis ko pour ne amna n'est-ce pas mais en fait il y a quelque chose d'important en fait surtout si on revient sur ce sur les systèmes d'exploitation c'est un peu comprendre le cycle de vie en fait des systèmes d'exploitation Windows donc généralement boy xol Windows en fait buñu génné ben Windows bu bess n'est-ce pas Windows bobu nonou il va exister sur le marché pendant 10 ans avant ñu nan benen Windows dina ko remplacer mais cela n'empêche pas que dans ces 10 ans là dina mën nañu génné benen version bo xamantene dina ci top n'est-ce pas té lool likoy indi moy en fait bu ñu génné ben version par exemple imaginons par exemple Windows 7, OK, ñu génné Windows 7. Windows 7 en fait dafay durer 10 ans dans le marché, donc dafay am 5 ans yo xamantene, n'est-ce pas, wala 5 ans ou 6 ans 8 ans yo xamantene Microsoft en fait il va s'occuper des mises à jour, n'est-ce pas, de fonctionnalités si que le système bobu, parce que do génné ben système quelques mois wala quelques années après rek nga changer ko. Bo xolé Windows 8 lolou mo len ci dal, parce que dañu génné Windows 7 quelques temps après rek ñu génné Windows 8, n'est-ce pas, et après ça voilà, bien que mën nañ ci wax lenen mais muy non adaptation bi amul won forcément, parce que nit ñi c'était habitué carrément sur Windows 7, sur Windows XP mu doon doxé etc. OK, donc 5 ans yoy comme ni mako waxé da fay am une première partie bo xamantene day nek des mises à jour, ay mises à jour de sécurité, de fonctionnalité. Après mo am 5 ans yi ci top yo xamantene fonctionnalité yi ñi développer ci système bobu dañ koy wañi, mais ça sera beaucoup plus sécuritaire avant que ñu nane système bi ñun dootuñ ko voilà dootuñ ko mettre à jour parce que amna benen bu bess. OK, donc okay. Windows 10 génné après paradigme bi xawa changer, on est toujours dans cet espace des on peut dire peut-être 10 ans, mais voilà, système bi si bopam lañuy améliorer aussi bien dans ses fonctionnalités okay. que dans sa mise à jour. Donc bi Windows 10 di génné nit ñi sax dañ dan wax nan à partir de Windows 10 dotul am benen Windows bu ci top, parce que à partir de Windows 10 dañuy voilà même sax bu benen Windows yam dañ nan version Windows 10 bu bess, tu comprends, légui nak Windows 11 ñew na,
ok, je vois.
N'est-ce pas, Windows 11 ñew na et Windows 11 yagg
12 dina ñew kon 12 dina ñew,
voilà, muy non parce que peut-être changer nañ parce que Windows 10 lañ doon wax à partir de Windows 10 amoutou Windows bu ci teggu mais 11 légui ñew na, n'est-ce pas, et pour 11 Windows 11 yagg ki yaggul mais quand même boy xol amna ay voilà fonctionnalités yu bari yo xamantene ñu ko ci yok, n'est-ce pas, peut-être yo xamantene ñi sax xamaguñu ko. Par exemple l'une des fonctionnalités c'est que maintenant avec ton Windows, bien que c'est pas voilà encore très stable, mën nga connecter sa téléphone ak sa Windows de sorte que comme ni ngui koy amé ci machine Mac, bu sa téléphone sonné automatiquement da ngay gis appel bi si sa que le téléphone si sa Windows, légui yow mën nga wuyu directement si sa Windows comme si ya nga do wuyu sa téléphone. Juste comme ça donner un exemple bo xamantene existewul won si Windows 11 bi muy tambalé. Donc amna ay fonctionnalités ñuy rajouter au fur et à mesure. Donc parlant de Windows 12 et faisant référence à un Windows Cloud, n'est-ce pas, Windows actuellement amna ben Windows sur le cloud bout de Windows 365. Donc Windows 365, okay. Okay. N'est-ce pas, c'est actuellement donc en pré-utilisation, mais ça existe actuellement sur le cloud d'Azure qui te permet d'avoir un ordinateur sur le cloud. Et mon avis à moi, en fait, il fallait forcément passer par ça, parce que man dama non man xalatona dans tous les cas on arrivera un moment où ce concept d'ordinateur là où tu as des processeurs, des RAM qui nan amna i7 qui nan amna i10 15 Go 16 Go lolou dootul amati, yow ben écran rek ngay am, n'est-ce pas, après di nga ben ordinateur bo xamantene mu ngi quelque part dans le monde te meun nga ci yok puissance bu la neex. Et actuellement ça existe. Donc ils ont mis en place Windows 365 bo xamantene à partir de Azure ou bien on va dire à partir de Windows 365 meun nga commander ben ordinateur qui est sur le cloud, n'est-ce pas, avec une petite application bo xamantene dang koy installer sur ordinateur, tu vas accéder à cet ordinateur là. Té boko tidié ak maintenant le développement de la technologie de internet de 5G bi di ñew et tout, tu vas utiliser l'ordinateur comme si tu étais sur ton ordinateur, parce que ça va être aussi rapide que ce ordinateur et ça va être plus puissant que ton ordinateur, parce que tu peux voilà augmenter la puissance comme tu veux puisque c'est le cloud.
Okay.
Donc pour finir, est-ce que Windows 365 après mom lañ nan Windows 10 man xawma, mais juste vous dire que effectivement
en tout cas gaay ngui wax ci internet bi, man quand j'ai fait des recherches di préparer émission bi j'ai vu ay Windows 12 mané waaw kon 12 dafa wara am,
tu vois, tout à fait.
Mais mané nako la expert bi ba xam quoi lolu la ci xalat, est-ce que gaay yoto luñ lako quoi
yëngu ko en tout cas Windows 12, mais Windows 365 okay. Effectivement actuellement amna te bo xolé voilà pas plus tard la semaine passée parce que chaque année Microsoft en fait da fay organiser ben conférence bu mag bo xamantene ci lay guenné innovation yu bess yi nga xamantene moy ñew et cetera et donc ci innovation yoy non ils ont parlé de Windows 365 voilà genre ils en ont parlé officiellement mais voilà voilà depuis quelques mois auparavant don nañ wax nan Windows 365 dina ñew té day nek sur le cloud donc on verra ce que nous réserve Windows 12 très bientôt
on verra alors moi juste alors franchement Microsoft nak dañu warno fay quoi parce qu'on est en train de faire de la publicité pour ñom expliquer que non mais gars il doit être partenaire avec Wall of Tech quand même hein next sponsor quand même je pense
il le faut
bayna ko solo
il le faut
bayna ko solo mais en fait ñun liñu gëna intéressé moy fexé ba suñu communauté manam tous les sénégalais puissent comprendre technologie nga xamné dañ koy dig à chaque fois diko gis fokk né yefu élite ben élite rek la quoi manam yefu intellectuel yu kessé la quoi tu vois
alors l'informatique man dama né
c'est l'affaire non c'est pas diable l'informatique c'est l'affaire de tous tu vois la technologie kon c'est l'affaire de tous ñepp ko mom tu vois alors kenn ku ci nek amna ben xalatam bu wara mëna am ci pire c'est pas parce que jangolo ko doy réfléchir c'est pas parce que jangolo ko amo problème c'est pas parce que jangolo ko mëno am ay xalat tu vois alors ñun nak en tant que ño xamanteni on est amnañ chance am tout ci dem fréquenter une école yi am tout xam tu vois touti nak la wax parce que touti xam rek la yam tu vois amnañ chance bop wayo wara nak fexé ba suñu ñoñ ñi nga xamanteni ñu ngi nekk ak ñom manam suñu ñeneen ñi nga xamanteni amu chance dem def étude yu mag yoy ñu expliquer leen lan lañ jangi won mu ngi melni ko xamne da nga sass rek ne ko demal def ben mbir su démé nak ba def ko ba paré dafa wara ñew je sais pas délo lu ñu keul wala xam nu mu ko mëno expliquer nan quoi mais délo war la mbir mi expliquer la tal ko alors man ci logique bob lay démé motax j'ai pas peur man dumay bañ di wax ci technologie yépp wala ci outil yu mut nek ci aduna bi même bu féké né ñoñ voilà dañ def publicité pour ñoñ man voilà on s'en fout quoi voilà l'essentiel moy na sénégalais comprendre exactement lan moy ndirignu technologie yi nga xamné ñu koy gis fokk né c'est inaccessible alors que ñu amna ci wala té parce que li ci gëna importance nga xamal la Ismaïla moy tay so xamé existence outil bi ak limi def ak nangam même bo nekul expert sax mëna le pousser nga dem jéké benen expert mu expliquer li na kalak nakala té bu féké né mëna la aider aussi ci sa business bi ngay def wala ci sa liggéey wala ci lu mënti doon ci li ngay def donc yow di nga dem approcher wu ci expert ñu expliquer la nga xol nak nga travailler ak ñom et je pense que développement fofu lay commencer quoi
wax nga lepp
machallah. Alors Ismaïla, lan mo nek nak ce mot de la fin parce que ax nañ ci fin épisode bi ak ban message nga bëgg lancer étudiants yi entreprise yi ak ñëpp quoi.
Déjà c'était pas long et c'était rapide quand même parce que
oui alors oui alors malin dig allez vas-y.
Non mais écoute mon message je pense tant que c'est mon message hein li nga wax rek la doon wax la bëggone wax que technologie bi c'est pas du lo xamantene wone mëna nek ki ray ci ñun n'est-ce pas ak que luñ ko mëni fuñ ko mënti dégg ak lu mu mënti kawé li nit ki li ko wara gëna soxal mom moy mu am volonté wu intéressé wu ci dara n'est-ce pas té monde bi légui actuellement fele jëm ci monde technologique la jëm donc man sama message je le lance beaucoup plus aux étudiants aux entreprises qui viennent de démarrer que la technologie est là pour eux et surtout les étudiants qui vont être l'avenir de notre pays man dama ci bolé wala sama bop ndax man ci nongi daara la bok ba légui waru ñu teunk suñu bop
ci lañ massa ñun gi ci lañ bok ba
légui ñu nañu ci lañ bok donc ñun waru ñu mëna teunk suñu bop ci accéder ci technologie yoy du moment que amna smartphone amnañu internet n'est-ce pas donc lepp li nga xamantene ñu ngi koy mëna dégg ci kélé adina bi mu nekk li ñu mëna owe ay innovation mu jaaré ci technologie parce que technologie pour man véhicule la rek pour man la jëlé fenn yobbu la fenen n'est-ce pas té niko kélé américain bi di utiliser niko français bi di kélé utiliser ni mu mëne dugg ci auto man tamit non la wara mëna duggé ci auto donc ñun buñu mëna am concept bobu rek and ak mm-hmm. and ak volonté bi pour mëna accaparer aussi connaissance bobu parce que connaissance bi c'est disponible n'est-ce pas dara mënu ñu teunk pour mëna def ay mbir ba paré mëna améliorer parce que l'objectif final moy améliorer la vie de notre environnement à nous. Et donc man message bobu rek lay lancer. Et voilà, donc on parlait tout à l'heure de certaines initiatives qui sont là. Il faut que nous ayons entreprises et startups intéressés aussi, même étudiants intéressés aussi. Un des exemples, par exemple, c'est que Microsoft a une compétition internationale qu'on appelle Imagine Cup, destinée par exemple aux étudiants, n'est-ce pas? Et voilà, il y a eu des années où des Sénégalais ont participé, n'est-ce pas, voilà, à la compétition mondiale. Je fais un coucou à Ignom Ndeya, voilà, elles se connaissent, n'est-ce pas, Wadigentek, etc., donc à tout le monde. Voilà, voilà, mm-hmm. des étudiants ivoiriens y ont participé et ils participent jusqu'à présent, donc ils participent. Donc, il faudra qu'on s'intéresse à ces choses-là et que déjà, pour moi, day nek ben tremplin bo xamantene yow ding ci meuna def un développement personnel et en même temps day nek ay opportunités yo xamantene yow meun nga on sait jamais meun nga am ay projet yo xamantene après da fay nek d'envergure mondiale ba paré voilà solution yi début yeb actuellement yoy non yeb ça a commencé sur de petites idées avec un ou deux ordinateurs ba tolu fu tolu donc man appel bobu lay def donc voilà nuñu volonté bi pousser n'est-ce pas à devoir baña teunk suñu voilà à s'intéresser sur ces choses.
Mashallah. Alors je pense que message bi jallna et man li instant bi je suis vraiment satisfait franchement di waxtan bi nek trop déjà le mot tax sax mu nek ñaari partie tu vois parce que dafa am solo trop liñu wara wax ci Windows dafa bari. Non je te jure mais de terre ci yeen épisode di lañu waxtan encore ci Microsoft 365 di lañu waxtan ci Azure Dynamics di lañu wax ci yeen outils yu bari Microsoft Windows Server tu vois. Yep dinañ ci waxtan inshallah ci saison bi nak dañ ko dédié uniquement système d'exploitation suñu joggé ci Windows nak doro jall ci Linux jolo jall aussi ci Mac OS mais Mac OS bi nak dina metti trop quoi parce que expert sénégalais yi wax olof mom ci Mac OS ay c'est compliqué mais may ni lance après gars gay ñew quoi mais franchement ma ngi lay remercier bu baaxa baax ci li nga accepté ci invitation fokk ñu ñew tu vois ma lay remercier bu baax ci li nga accepté ñew ci invitation bi déjà jot amul temps amul dimanche la ñepp ngi noppalu tu vois mais téréwul ya ngi ñew pour partager sa xam partager sa expérience
ak communauté
bi voilà franchement man ma ngi lay remercier bu baaxa baax la mu nek ce mot de la fin avant ñuy tecc émission bi
non le plaisir est partagé et encore une fois moi je salue non moi en fait je salue juste ton initiative parce que gis nga ton initiative je damay joxe exemple c'est j'en suis sûr que amna ñu bari ñuko don xalat mais ils n'ont pas fait le premier pas n'est-ce pas donc yow ce jeuf va être salutaire parce que tu as fait le premier pas en poussant les gens voilà gëna ñax nit ñi à intéresser wu ci li ñuy wax ni moy technologie mais waxé que ci suñu kala bien que dess na parce que ñu ci duggal toujours tubat bi mais le plus important dal mom moy comment dañ ko jël nan lañu mëna jël technologie bi diko expliquer nit ñi ci li nga xamantene ñun ñëpp mom lañu namp ñun ñëpp mom lañu xam té j'en suis sûr parce que man jot na ci déglu n'est-ce pas ay quelques épisodes c'est très intéressant et voilà inshallah pour man initiative yu melni comme que le Wolof Tech n'est-ce pas mom lañu wara mom lañu wara démocratiser mom lañu wara gëna baril n'est-ce pas ba technologie bi baña nek ci mystère pour ñu
exactement
voilà et encore merci à toi c'est mon mot de la fin
merci beaucoup franchement merci beaucoup à Ismaël Abdoulaye Ndiaye ñu ngi remercier bu baakha baax ci acceptation bi ñew ci Wolof Tech bi ñu ngi ni jox dajé encore nak ci inshallah semaine prochaine ci yenen épisode benen épisode toujours ci Microsoft ci Windows ci Windows ba légui semaine prochaine lay doon mais ñu ngi leen wax aussi que ñu ngi travailler ci affaire yu bari yo xamanteni mu ngi melni 5-6 000 bi tay dañu xawon bari ay travaux yu nek motax ba légui lancer guñ ko mais ñu ngi ci travailler pour lancement bi dañ ko décalé touti tu vois inshallah di ngeen gis nouveauté yu bess yu bari ci Wolof Tech inshallah. Allez, merci beaucoup et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ciao.